habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington waa fiidnimo talaada ah bisha agoost ee sanadka waa toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobada fiidnimo idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah caashi ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay degaan u dhow bacaadweyn oo ay dad rayd ahay ku dhinteen.
Laba miino ayaa midna waxay ka qaraxday eriyada, waxa dhan ba waa eriyada bacdweyne, laakiin midna way ka sii shisay acmaalii bacdweyne u dhexaysa, midna way ka sokaysay, dad shacaba ayaana wax ku gaareen. Anugu inta ahwaalkan ku ogahayna waa intaas. Dad badan ayaa masalaa dhinaca sokana ilaa 8 qofaa ku dhimatay, labana waa dhaawac.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixinna ku saabsan ra'iisul wasaaraha soomaaliya oo booqasho ku jooga dalka kenya.
wafdiga uu hogaaminayo ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka jawaabayaa casumaad horey ay dowladda kenya ugu fidisay ra'iisul wasaaraha iyo booqashadii ay wasiirka arrimaha dibadda dalka kenya ku timaaday soomaaliya magaalada muqdisho.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warar kale iyo warbixinno ku saabsan dunida iyo soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ra'iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa talaadadan soo saaray baaq ku aadan dhammaan dadka rayidka ah ee xaqa u leh inay ku biiraan ciidamada qalabka sida, iyadoo dagaalada ka socda gobollo badan oo ka mid ah waddanka ugu dadka badan afrikana uu weli socdo. hadda waa waqtigii ku habboonaa in dhammaan dadka etoobiyaanka ah ee kartida leh ee da'doodu ay gaartay inay ku biiraan ciidamada difaaca, ciidamada gaarka ah iyo maleeshiyooyinka oo ay muujiyaan waddaninimadooda. sidaasi waxaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska abiy axmed wax ka yar 2 bilood kadib markii uu ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah oo ka dhan ah mucaaradka tigreega. abiy ayaa ciidamo u diray gobolka tigre ee waqooyiga ethoobiya bishii noveembar ee lasoo dhaafay si ay u afgembiyaan jabhadda xoreynta dadka tigreega ee loosoo gaabiyo t p l f oo ah xisbiga talada haya ee gobolka oo hayay siyaasadda qaranka ku dhowaad 30 sano ilaa iyo sanadkii 2018. tallaabadan ayaa jawaab u ah weerarkii t p l f ee xeryaha ciidamada federaalka, ayuu yiri abiy axmed oo ku guulaystay abaalmarinta nobel peace priceka sanadkii 2019. taalibaan ayaa qabsatay magaalo kale oo ka tirsan afghanistan. talaadadan waa tii 7aad ee wax ka yar muddo 7 toddobaad ah ay kooxdu qabsato, iyadoo 10,000 oo qofna ay ka qaxeen guryahooda si ay u helaan gabaad iyo meel ay ku nabadgalaan. xildhibaan ka tirsan gobolka ayaa wakaaladda wararka ee a f b u sheegay in kooxda ay qabsadeen magaalada faarax oo ah caasimadda isla gobolka ee loo yaqaano galbeedka afghanistan, iyadoo afhayeenka taalibaan uu dhejiyey sawiro dagaalyahano si caadi ah u dhex maraya xarunta booliska iyo xafiiska guddoomiyaha. sahla abubar oo xubin ka ah golaha gobolka faarax ayaa sheegtay in ciidamada amniga maxalliga ahi ay u dhaqaaqeen saldhig ciidan oo ka baxsan magaalada. 5 ka mid ah caasimadaha kale ee gobolka ee gacanta u galay kooxda tan iyo maalintii jimcaha ayaa ku yaala waqooyiga dalka, iyadoo kooxda kacdoonka wadana ay indhaha ku hayaan magaalada masaare shariif oo ah magaalada ugu weyn gobolka. 6 dal oo ka tirsan midowda yurub ayaa ugu baaqay guddiga midowda yurub inaysan joojin musaafiriinta muhaajiriinta afghanistan, inkasta oo ay taalibaan dardar gelinayso horumarada ay ka samaynayso sida ay talaadadan sheegeen mas-uuliyiinta dowladda. waa dowladaha australia, belgium, denmark, germany, greega iyo netherland ayaa warqad u qoray madaxa fulinta midowda yurub iyagoo leh waa in loo ogolaado dib u celinta muhaajiriinta reer afghanistan haddii dalabkooda magangeli doonka ahi uu dhicisoobo. afghanistan ayaa waxa ay ku boorisay midowda yurub bishii July inay joojiso musaafirinta khasabka ah ee muhaajiriinta Afghanistan muddo 3 bilood ah iyadoo ciidamada amaankuna ay la dagaalamayaan Taliban-ka hor ka bixitaanka militariga Mareykanka ee Afghanistan ee bishan August 2017-keeda. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kasto naga maqleysaan wararka ka imaanaya maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in dad rayid ah ay qaarna ku dhinteen kuwa kalena ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacayna waaxiga Bacadweyn oo dhawaan laga saaray Maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macallin Isaaq.
Inta la xaqiijiyey 8 ruux ayaa dhimatay, 2 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii gaari ay la socdeen uu haleelay qarax kaasi oo marayay deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudug. Inkastoo dadka dhintay ay ahaayeen dad rayid ah, haddana waxa ay wararku sheegayaan inay ka mid ahaayeen caruur yaryar oo kuwa oo la sheegay in daadoodu ay u dhaxaysay 5 sano ilaa iyo 3 sano. Asayr Ahmed Yusuf oo horey uga mid ahaa xildhibaanadii koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa VOA uga waramay wixii ka dhacay Bacadweyn.
Marka hore waxaan salaamayaa VOA iyo inta dhageysanaysa dhammaantood. Marka xiga meesha dhibaatooyin xoog leh ka dhacay maantay oo 2 miino ayaa midna waxay ka qaraxday eriyada, waxa dhanba waa eriyada Bacadweyn, laakiin midna way ka sii shisay Camaali Bacadweyn u dhaxaysa, minna way ka sukaysay dad shacab ayaana ku gaareen. Anigu inta axwaashan ka ogahayna waa intaas, dad badan ayaa matalana dhinacaas kana ilaa 8 qof ku dhimatay, 2na waa dhaawac, dhinacaas shana ilaa 3 qof ku dhaawacmay baan warbixinta ku hayaa.
Dadka dhintay waxay isugu jireen?
Waxay ahaayeen ilaa iyo 3 caruur iyo 5 gabdhood iyo wiilkii gaari wada 9-kaas weeyaan. Dhinacaas oo kale waa bajaaj bay saarnaayeen, meel dhow bay u socdeen oo meel fog maayna socon. Dhinacaas 5 ilaa 3 qof oo kale oo dad waaweynaa ku dhaawacmay.
Bal haddaad xogtaan nala wadaagtid sida qaraxa uu ku dhacay?
Qaraxu waa miino dhulka la geliyey, miinada dhulka la geliyey dowlad iyo shacab iyo cidna ma kala taqaano. Waxaan ma garanaysaa ii sheeg, hadda ka horna sidaasoo kale 2 wiil baa ku dhimatay oo shacab ah. Marka dhibaato xoog la weeye, dadka shacabka ahaana inta badan ku dhinta. Ciidamada dowladdu dee way iska fiiriyaan, wayna yaqaanaan oo inta badan way iska ilaaliyaan, laakiin dadkan shacabka ah waxaa la oga. Marka dhibaato xoog lahaa meeshaas taalla,
si dadku ay uga feejignaadaan fariintaad u diri lahayd ee deegaanada shabaabka laga saaray oo ay miinooyin fara badan yaallaan?
Waxaan mataqaanaa miinada keliya ma ahan qaraaxid, waxaa kaloo dhici kara qoryo waaweyn, dhibaato ay leeyihiin iyo qaraaxid ay leeyihiin oo kale, sidoo kale waxyaaba aan qarxin inay yaallaan. Marka markasta dadka shacabka waxaan ugu baaqayaa inay indhahoodu koreeyaan, iska fiiriyaan cid unaxayso. Hadda mataqaanaa qofkii meesha geliya qof unaxaya ma ah, ama ha noqdo shabaab ama ha noqdo cid kale, qof alaala qofkii meesha wax geliya unaximayo. Dhibaatana weeyaan qofkii meesha geliya, ummaddaas haddii shabaab dihiin wax weeyaan dee waa loogyaha, inta badan shabaaba wax dhiga. Laakiin waxa meesha yaalla waa wax adag. Dadka shacabkaana waxaa ugu baaqayaa inay ishoodu korreyso oo ayna iska socon, ay iska fiiriyaan wadooyinka iyo meelaha qaraxyadu yaallaan.
Dhinaca kale, qarax kale oo ka dhacay duleedka Camaara ayaa sida ay wararku tilmaamayaan waxaa ku dhaawacmay 3 ruux oo mida ay tahay haweeney, kuwa oo ka mid ahaa ganacsatada qaadka. Dhowaan ayay ahayd markii 2 ruux oo rayida ay ku dhinteen qarax ka dhacay deegaanka Qaycad kadib markii gaari minibus ah oo ay wateen uu haleelay qarax. Bacadweyne, Camaara iyo Qaycad ayaa dhammaan laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab. Hase ahaatee, dadka deegaanadaasi ayaa wajahaya dhibaatooyin qaraxyo lagu aasay wadooyinka marinka u ah dadka iyo dunyada, waxaana ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya qaybtooda miina baarista ay wadooyinka ka saareen miinooyin fara badan oo Al-Shabaab ay ku aaseen. Si kastaba ha ahaatee, maalma koor ayay ahayd markii Jeneraal Biixi taliyaha ciidanka dhulka uu ka badbaaday qarax miino hayeeshee qaraxa ayaa sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray ciidamadii dowladda Soomaaliya ee gulufka dagaal ka waday deegaanadaasi. Cabdiwaxid Macallin Isxaaq, VOA Gaalkacyo.
mahadsanid cabdiwaaxid haatanna kenya ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada nairobi ee dalka kenya kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta booqashadan ayaa daba socotaa tii ay wasiirka arrimaha dibadda ee kenya ku tagtay magaalada muqdisho maalintii axadda war goor dhaweydna soo gaarayna waxa uu sheegayaa in ra'iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha dalka kenya ay kulmeen warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle
kahor inta uusan ka dhoofin garoonka aadan cabdeen muqdisho ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu kulan gaar ah la qaatay madaxda hay-adaha amniga dowladda soomaaliya shirkan oo albaabada u hornaayeen ayuu ra-iisul wasaare roble kala hadlay saraakiisha amniga oo ugu horreeya taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal xijaar taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir gaashaalo sare farxaan maxamuud qaroole iyo taliyaha nabasugida gobolka banaadir saraakiil kale xaqiijinta ammaanka dalka gaar ahaanna midda caasimadda iyo xaqiijinta doorashadu hadda bilaabatay ilo ku dhow shirka ayaa u sheegay v o a in ra-iisul wasaare roble uu kaga digay hay-adaha amniga inay ku milmaan arrimaha siyaasadda sidau v o da u sheegay sargaal shirka joogay ra-iisul wasaaraha ayaana maanta ka dhoofay garoonka aadan cabdi muqdisho isagoo gaaray dalka kenya wuxuuna safarkiisa ka bilaabay magaalada mombaasa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirasaaq ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka kahor intaysan dhoofin
wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka jawaabayaa casumaad horey ay dowladda kenya ugu fidisay ra-iisul wasaaraha iyo booqashadii ay wasiirka arrimaha dibadda dalka kenya ku timaaday soomaaliya magaalada muqdisho oo ay aan ku yeelanay shir laba geesood ah kadibna ay prime ministerka u gudbisay casumaad official ah booqasho sharafeedna ugu tagtay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo safarkan iyo booqashadii ay wasiirku ku timaaday intaba waxay ka mid yihiin sii wanaajinta iyo soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo adkaynta xiriirka labada dal oo ay ka mid yihiin isu socoshaha dadka waxwada qabsiga darisnimo wadaagga iyo wixii la halmaara safarkan inta aan ku jirno kama mid aha in dib loo furo ama laga hadlo arrimaha khuseeya badda oo ah kays dhammaaday maxkamadduna ay go'aankeedii sii dayn doonto halkaas soomaaliya ugama furna inay ka hadasho kenya uma furna inay hadasho african union uma furna inay hadasho cid kale oo ka hadli karta ilaa go'aankaas maxkamaddu ka gaartana ma jirto booqashada ra-iisul wasaaruhu waxay ka bilaaban doontaa magaalada mombaaso halkaasoo uu joogo madaxweyne uhuru kenyatta oo aan u joogi doono maalin dhan oo booqasho shaqo ah shaqadaas kadib ra-iisul wasaaruhu wuxuu u gudbi doonaa iyo waqtigiisa magaalada nairobi halkaasoo uu kula kulmi doono jaaliyadda soomaaliyeed tegi doono safaaradda la kulmi doono diblomaasiyiinta ka wareysan doono xaaladaha dalka intii ay maaragtay soomaaliya iyo kenya xiriirkooda kala go'naayeen ra-iisul wasaaruhu wuxuu dhagaysan doonaa jaaliyadda soomaaliyeed safarkaasu wuxuu qaadan doonaa ilaa 3 maalmood ugu badnaan ama 4 maalmood
cabdulqaadir okay v o a muqdisho
mahadsaned cabdulqaadir madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa xalay soo saaray musharaxiinta 11 kursi ee maamulkaasi uu ku leeyahay aqalka sare ee baarlamaanka maantana guddoonka baarlamaanka ee puntland ayaa waxau magacaabay guddiga qabanqaabin doona doorashada xubnaha aqalka sare warbixintan waxaa magaalada garoowa ka soo diray wariyaha v o e da nuux moose birjeeb
madaxweyne saciid cabdulaahi deni ayaa liiska cusub ee uu soo saaray oo ah 11 kursi ee laga sugaya dhanka puntland ayaa waxaa u tartami doona 22 xubnood laba ka mid ah liiska soo baxay ayaa ah senataradii hore oo soo laabtay sida cabdiraxmaan faloole iyo farxaan cali yuusuf halka 9 kale oo in badan oo ka mid ahi kusoo jiray siyaasadda soomaaliya laga tegay xubno ka tirsan dowladda deni siyaasiyiin horey looga yaqaanay puntland iyo kuwo ku cusub siyaasadda ayaa qayb ka ah liiska cusub ee ay puntland soo saartay haweenka ayaa ku yeelanaya ilaa 3 kursi oo aysan cidna la wadaagin iyo 2 kursi oo ay rag kula tartamayaan fursadahaas oo aysan horay u helin maalmihii ugu dambeeyey ayaa isha lagu hayay soo saarista liiska senatarada puntland oo waqti badan qaadatay shaacinteeda liiska cusub ayaa meesha ka saaray rag aad uga dhaxmuuqanaya siyaasadda Soomaaliya iyo tan Puntland oo muddooyinkii ugu dambeeyay la hadalhayay inay soo kala galaan labada aqal. Xubna soo galaya aqalka sare ayaa hor istaagi doona dhinaca aqalka hoose marka loo eego nidaamka qabiilka ay ku yimaadeen xubnaha aqalka sare. Isla saaka waxaa la magacaabay guddiga golaha wakiilada ee qabashada doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Puntland, kuwaasoo ka kooban shan xubnood. Waxaana soo magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland mudane Cabdishiid Yuusuf Jibriil. Qoraalka ka soo baxay isla xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa lagu sheegay in maalinimada beri oo ku beegan 11 Agoost ay dhacayso doorashada xubnaha aqalka sare. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Laanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Orodyahanka Cabdi Aadan Nageye waxa uu kaalinta labaad ka galay orodka dheer ee dunida cayaarihii olombikada ee dhowaan ka dhacay magaalada Tokyo ee dalka Japan. Waxaa Cabdi Nageye aad loogu xusuustaa isagoo ku dhiiro gelinaya saaxiibkiisa Bashiir Cabdi oo isna u orda dalka Belgium inuu kaalinta saddexaad ka galo tartankaasi. Haddaba Cabdi Nageye waxa uu wareysi gaarsiida cadda v o eda, waxaana u waramay wariyaha v o eda qaaradda Australia iyo koonfurta Aasiya Ibrahim Cumar Bafo.
Cabdi, ku soo dhawow idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga. Bal marka hore waxaad warbixin kooban iga siisaa orodkan inta kilomitr u ahaa, halka aad ka soo bilowdeen, iyo weliba jawiga aad ku odayseen maadaama waddan idinku cusub aad joogteen?
Waa 42 kilomitr dhiga 195 aan milanaya kilomitr, marka 42 kilomitr iskale. Wuxuuna ka dhacay magaalada Sapporo, olombika ciyaaraha markaas magaalada ka dhacana maratonka lagu qabtaa. Laakiin maadaama Tokyo laga cabsaday kuleel zaa'ida, kuleelka inuu macnaha aad khatar noogu noqdo, waxaa loo bedelay magaalada kor ku taala oo saacadii bar diyaaradu si soconayso wadanka Ruushka u dhow. Daaxada iyada oo weli waxay ahayd 30 degree, laakiin Tokyo waxay ahayd 35 marka tasaadas magaalo wareejiyey. Marka tartan saa u dhameynana saddex haweenin oo bilada qaaday isla markiiba markii nagala qaaday kaadidii dhiigga oo labada baarina daraba isticmaashay, gaari khaasan oo soo saaray oo sadnaqsaan ugu soo celisay Tokyo si markaas bilada nagula siiyo ciyaarta ugu dhamma facaan badan la soo galaan.
Meelihii ugu dambeysay ee tartanka waxaan muuqday in tiro yar aad ku soo harteen. Cabdi, waxaa la arkayay marka adigu qofka kaa horeeyey ee bilada dahabka qaatay xoog maadan saarin inaad dhaafto ama aad la tartanto, waxaad xooga saaraysay si saaxiibka ama walaalka Bashiir uu at least kaalinta saddexaad siduu ku geli lahaa. Arrintaas maxaa marka maxaad is leedahay dareen intee lagbay kuga haysay?
Markii dareen ay qaadeen inaad 7 soo dhaafay isku qul isla fiixanigan subax kasta soo kaceysan buuraha Faras isla joogteen buuraha Itoobi isla joogteen waalkaa saaxiibkaa 10 sano taariikhi aan rabin iska dhigno. Marka waan ku qayliyo markii 38 mar iyo 3 mar tahay Bashiiro idaba joog taariikhan qorinay. Kabacdi idabiin haddana wax kale mana haray muruqa qabanayay. Haddana mar kalaan u haray dadku waxay arkay intay u dambeysa, laakiin intaa ka hor 3 jir aanu ayaan soo saaciday oo markii waa markadaba keena ninka marka nin ku dhagan yahay iska adag tahay inuu markaas nafag xasan ku dhufto. Marka waa la sugay, marka aan fagaxay marka waa la sugay inaan waxaan qarib aan qaadmo 700 ka harto waa la sugay 400 marka nin la gaaray nin waa la sugay. Ninka Itoobiyaana waxaan dareemay inuu cabsiisna ku jirto oo si rabi inta u dambeysanasna inuu dhaqaaqo ilaa intaan haddaan mar aan dhaqaaqi lahay kiyaan ugu sidoo wargilaa bishiisa markaas ma awoodin inuu naga daba yimaado 400 mitr harta indhahaas ku qabo waa 5 sekan camal siniya. Marka arrinta cajiibka waxay tahay in arrinta aan sin weligii la sadicin ana markii ma sameyneyn aan ku noqo wax sameey, laakiin ninkaas inuu saaxiibkaya waakaya sababtabran maalin kasta ayga ahayd inkastoo kayla aan khatar geliya xataa waxa ata Bashiir xataa maan iga bedi kara fagaxda ama kiyaanku naga faaideysan karay, laakiin dareen ay weli uun oo inaan ninka meesha uga tagi ma rabin. Marka adduunka dhamaan la qabsatay qof sadaa ka shakeynayso wax xanuu noqday cajiib ah.
Marka Bashiir maxaa kula hadlay Soomaali miyaad kuwada hadlayseen maadaama nin kaloo kiyaana idinku agdhawaa?
Kii waradana Soomaali iskala lenaa soosoco iyo daba soco iyo taarif maan qorina ayga harin inta u dambeysaa laga yaabaa dadka in markii soo dhawina arkaan aan dhahay common, laakiin intii hore Soomaali iskala lenaa.
Ciyaarahan olombikada adduunka Soomaaliya ay ka qayb gasho laakiin aan weli natiijana keenin, idinkoo Soomaaliya waxaad u ordaysaan wadamo dhalashadooda aad haysataan, marna ma ku fakarteen in dalkii Soomaaliya aad u ciyaartaan, mise waxaa jira wax idinka hor istaagaya?
Kaba su-aal aad u muhiimsan oo dad badan isku xawalaaqayaan. dadku inuu ogaadaan qof kasta meel ayaad marka hore kasaasartay marka macquul ma ahan inaad hadiday marka hadii tigan jiranaya Muqdisho oo ugu dambeysay 95-kii ayaan tega qaran aan weligay arkin dadka qabta ka socda ayaan la idinkani ordaya waa wax farax aan gelin marka Soomaali inta taasanto sida maanta ay Soomaali u soo kabsanayso oo maanta wandering oo takas oo fansiinaya noor sano ka hor waxaan maqli jirnay madaxweynihii hore markay joogeen maanta elborkii la furay 25 sano ka dhacay maanta dikadii la furay 25 sano ka dhacay maanta waxa la furay hawadii Soomaali marka waxyaalaha daruuriga ayaa haddana loo soo furay marka iska weyn loo inaad hadin ciyaaraha basketball-ka Soomaali ugu dhalaaya wax kasta haddii soo kabanayaan Soomaaliyeen qabaa jidhan xalay lahayd meeshii ku dhalaala marrugo way adag tahay inaad hadid aad halkan ka jooga tigida jaranay Soomaali ordaya midda kale oo kiin ogaadaan ay tahay oo muhiim ka ah dhamaanta dhaho waxaan rabaa inaan calanka Soomaali u ordo dowlad Soomaaliya saddex sano oo aan maxaa dhaha dhalashadaas aan sigo marka waxaan sanaysaa waxa la dhalashayna bidishaan rabaa saddex sano Soomaanta waa 2023 bisha sideedad 12-keeda ayaan Soomaali ordi karaa marka Soomaali soo kabsanaysa ayaa ka soo kabsanayaan insha Allah waan gaari doonaa heer ee dhalinyarteena sidii Cabdi Bile oo hadna si fiican isku xirno oo ila soo hadlay inaan maqbala Soomaaliya insha Allah ay kor soo kacdaan ciyaaraha tartanka atletikada
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Nageeye orodyahanka oo u waramayay Ibrahim Umar Bafo socotaan tabinta yada fiidnimo oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington bajaajleyda ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho ayaa aad uga cabanaya wadooyinka magaalada Muqdisho oo aad u liita gaar ahaan xilliyada uu roobku da'o waxa ay sheegayaan in bishii ay bixiyaan $15 oo canshuur ah hase ahaatee ay dhibaato ku qabaan in ay soo saaraan lacagtaasi canshuur ahaanta uu uga baahan yahay in uu ku qaato maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale in lacagtaasi canshuurta looga qaado aan waxba loogu qaban ama baan loogu adeegin waxay sheegeen in ay wadooyinkaasi ku xayiraan ama ay yaalaan biyo bulaacado iyo dad ootay qaybo ka mid ah wadooyinka hadaba khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray Saalax Xasan Umar oo ah fayeenka maamulka gobolka Banaadir waxaan ugu horreyntii weydiiyey waxa ka jira dhibaatada wada xumida ah ee ay ka cabanayaan bajaajleyda ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho
canshuur marka laga hadlayo dhinaca wadooyinka magaalada Muqdisho waxaad moodaa labadii sano ee ugu dambeysay inta ugu badan wadooyin la dhisay magaalada Muqdisho in la dhisay oo magaaladii 800 kiiba wadooyinka caasimadda ay wada dhisan yihiin marka loo eego wadooyinka laamiyada waaweyn caasimadda ku yaalla dhinaca kale markaan usoo laabano bajaajleyda runtii waxaan hubaa in marka loo eego laba sano ka hor wadooyinka isticmaali jireen ee jajabsanaa ee dhibaatada xoogan ku qabeen iyo labadan sano ugu dambeysa wadooyinka ay isticmaalaan inuu u dhexeeyo farqi aad u weyn oo wadooyinka ay hadda isticmaalaan uu yahay mid la dhisay oo nidaamsan dhinaca kale markaan usoo noqono ka qaadista canshuurta laga qaado bajaajleyda magaalada Muqdisho waxay iyaguna qeyb ka yihiin canshuuraha u tagsan dowladda hoose ee waajib ku ah qof walba oo ganacsi ku jira bajaajleydana waxay ka mid yihiin dadka ka ganacsada ee magaalada Muqdisho ee shaqooyinka ku haysta shaqaabuurkana loo ogolaaday inay magaalada ka ganacsadaan
waxyaabaha ay hadda ka cabanayaan waxaa ka mid ah wada ay maraan inaysan inta badan haysan bajaajtuna ay tahay gaadiid aad u yar oo biyo badan hadday meel yaalaan ay biyihii dhex galeyso marka waxay aad uga cawdaan biyo badan oo magaalada yaalla oo bajaajti aanay dhex mari karin cid ka qaadaysan aysan jirin biyahaas ma isku daydeen inaad wax ka qabataan si dadkan lacagta laga qaaday meel ay maraan ay ku shaqeystaan ay u helaan
Aisho marka loo eego biyaha ay ka cabanayaan bajaajleyda waxaad moodaa inteena badan inaan cabashada muujino oo keliya xilliga ay taagan tahay marxaladda markaas lagu jira laakiin aanan la eegin wixii ka dambeeya saacadahaas ay roobka da'ayaan waxaan ognahay magaalada Muqdisho in sewage system-kii oo drainage-kii ahaa ay horey u jiray dowladdii dhexe wixii ka horeeyay aysan ku filneen xataa magaalada Muqdisho haddana maamulka gobolka Baraadir uu ku dadaalayo sidii loo heli lahaa system drainage sax ah, iyadoo taasna qiimeyn lagu sameeyay ay lagu sheegay lacag gaaraysa $337 million, taasna awooddeena ay ka baxsan tahay. Laakiin maamulka gobolka Baraadir uu sameeyay goobo biyo qabadyo ah si meelaha biyaha ay u degaan ee loogu leexdiyo biyahana ay halkaas ugu baxaan.
Waxaad
arkaysaa xilliyadii ugu dambeeyey roobkii ka da'ay magaalada Muqdisho inay ka badan yihiin roobabkii normalka ahaa ee ka dii jiray, lagu qiyaasay 400% inay hore u dii jireen, laakiin hadda ay da'ayaan 400%, taasoo ah isbeddel cimilada ku timid oo aan dunida oo dhanba la qabno. Marka marxaladda aan isleeyahay xilliga dooda ka taagan waxay tahay xilliga roobka uu da'ayo intaanan shaqadii la gudagelin ka hor in dadkii cabasho ay muujinayaan. Laakiin 12 saacadood ayuu maamulka gobolka Baraadir uu hogaamiyo guddoomiyaha gobolka Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Firish u qabtay xilliyada ee roobka da'aan in muddo 12 saacadood gudahooda lagu soo afjaro goobaha ay biyaha ay degeen. Haddana magaalada aad ka arki karto in aysan jirin saacaddan la joogo hal goob oo laami ah oo biyo u fadhiya.
Waa garta taas waa tii biyaha. Waxaa kaloo dadku ay sheegaan inay jiraan bulaacado oo xilliga roobka uu jiro xillaan ahayn iyagana meelaha qaar fadhiya, oo iyadana ay dhibaato ka jirto ur dartiis aan loo dhexmari karin.
Hal cilad oo maalmihii u dambeeyey soo korortay ayaa jirtay oo laamiga inta u dhexeysa number 4 iyo iskuulka 21 October meel xirmatay oo shaqo ay ka hayaan maamulka gobolka Baraadir. Waxaan filayaa in laga hadlayo dhankaana hadda waxaa ku socda shaqo, laakiin meel kale oo hadda annaga aan ognahay oo bulaacad ka jirto oo wax fadhiya inaysan jirin. Meeshaasna xilligan la joogo wax fadhiya oo bulaacada ma jirto. Adduunka waxaa la isticmaalaa tubooyin waaweyn oo qofka bini-aadanka uu dhexmari karo ayaa biyaha iyo bulaacadaha qaada. Laakiin waxaan ognahay burburkii dowladdii dhexe kadib inuu saameyn ku yeeshay dhismihii waddanka oo idil burbur soo gaaray, qaybna ay ka ahayd tubooyinka waaweyn ee biyaha qaadi jiray. Haddana aan si ku meel gaar u isticmaalna inta aan ka gaari doono mustaqbalka helitaanka tubooyinkaas waaweyn, tubooyin yaryar. Tubooyinkaas yaryarkana waxaa dhibaato iyadana qayb ka ah magaaladii oo ah magaalo caro, oo marka ay roobka da'ayaan biyihii caro uu soo raaco. Dadka qaarkood oo xilliyada roobka da'ay u arka inay qashinka biyaha soo raacsiiyaan, taasoo markaa dhibaato ku noqota tubooyinkii yaraa ee biyaha qaadi jiray inay xirmaan, ayna biyihii meelaha qaarkood kor usoo bataacaan. Laakiin shaqooyin fara badan oo maamulka gobolka Baraadir oo hore ugu guuleystay ayaa jirto meelo fara badan oo ay ka mid yihiin degmada Boondheere, oo xilliyada roobka imaadaan dad ay ku dhiman jireen, dad ay ku barakici jireen, oo hadda wax dhibaata aysan ku jirin. Wadooyin waaweyn oo xirmi jiray isku socodkiisa oo ay ka mid tahay wadada xiriirisa degmada Shingaan iyo Cabdicasiis, oo aynu ognahay bajaajleyda in xilliyada roobka ay ka go-doomi jireen inay isaga kala gudbaan labadaasi degmo, oo hadda wax dhibaata aysan ka jirin.
Kaasi waxa uu ahaa Saalax Xasan Cumar, afhayeenka ah maamulka gobolka Baraadir, oo khadka taleefanka igu warramayay. Welin halkaad nagala socotaan waa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dhallinyaro barakacayaal ku ah Boosaaso oo nolol maalmeedkooda kasoo shaqaysta kajilaabashada badda Cas; waxaa kaloo maqli doontaan xaalad adag oo nololeed oo ay ku sugan yihiin barakacayaasha ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool; ciyaarihii iyo kaalmihiisa ayaan barnaamijkeena ka marnayn. dhallinyaro badan oo ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa noloshooda ku maareeya siyaabo kala duwan. Qaar badan oo dhallinyaradan ka mid ah ayaa sheegay inay ka kalluumaysaan badda Cas, waxaana ay sheegeen in nolosha qoysaskooda ay ku dabaraan nolol maalmeedka ay ka helaan jilaabashada maalinlaha ah ee ay ka sameeyaan badda Cas. Wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Boosaaso.
dhalinyarada ka xogsata miinadaha kaluumeysiga ayaa tirada ugu badan da'doodu wixii u dhaxeysa 10 sano ilaa iyo 25 sano xilliga ku haboon ee shaqada kaluumeysiga ay galaan waa waqtiga habeenkii oo ay ii sheegeen in kaluumeysigu uu ku haboon yahay marka loo eego dhinaca iibka kaluunka iyo tirada kaluunka ay heli karaan oo ay aaminsan yihiin inay ka badan tahay xilliga maalintii suuqa kaluunka ee magaalada Boosaaso ayaa goor hore oo subaxii ah waxaa soo buuxdhaafiyay saxiimada kaluumeysi oo sida shixinado kaluun ah oo ay sugayaan dadweyne aad u tiro badan isuguna jira haween iyo ragba kuwaas oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay iibinta kaluunka xilliga ay VOA-du booqatay waa waqtiga dhalinyaradani ay kaluunka ku wareejinayaan dadka ku tiirsan iibinta kaluunka waxana jawigu noqdaa sida tan سعيد محمد أحمد وحا أو كلوميسيغا كوبيلاوي طوان سنجير مدى سدح سنة أنا وحا أو كوهولانا وحسو سار كخيرات كبادة أو أو نولاشيسا إيتان غويس كودابا أو كدبيرو وحانا أو فيه أو إيادا أو شاقي إن مالنتي أو هلو دخلي كبادا بقول دولار سعيد أو أي إيسور تقشي إن أو رئيسي لياشو حلي أو دميستي وحسو سار كيسا مالن لها أح أيا وحا أو إيغا ورمي حبك أو كوبيلاوي كلوميسيغا إيو هيراركي كلا دوانا إي أو سو مري
ana toban sano jira ku soo biiray mid saaxiiba ana iska saaxiibna isku xafnaa ba ibaray badku shaqeynay saaxiib oo saarnay shaqeyn jiray aydi laba haba ama saddex haba isoo tuuray ana badku ma kasbay ah xeelta istaayay jiray oo gashan jiray way gashan jiray ilaa ay soo siiyay soo qaan jiray saddex kun lagu nadiisana magal gala kariin waxa ii sharaxda iminka ee waxa raacda ee saaxiimadaha ee soo jilaabta oo badu weyn aada qaab sidee baad ugu jilaabta
سامت عيدي يا خبص النساء بذكر أي سجلك أساسا من ذا جلوب أجيال هم أسكبر إذا عاد كل حد النساء جلوب أجيال على سبع حساء جنات بجو جلبة فأمنا أجيال خبص والجنات جنات كفوس وخبص ما وقت أوجاز أوجاز سدحت عليه ممكن كارو سبع حساء دنت كلهم كرويس أكسو تريسا
وقت ما غح بعمل بعض ما تيسو هشاء
أدي وبن داي شديت تدوات الحبو لحين الحبو مر أفرت الحبو
يا فلوس قيادي
أنا ميل دادر يا ويل لك
تقولي شو ميل جري يقول شو قيادي
ميل رجل على ويل تمشي من مشي على الجبل
إيه سعيد إحنا سعيد كويس كينا وحنا ملاين يا بعيد كويس كأضع دبولة
ها بدأ تعوش شو قيادي وفي إذا يسوس كيو شو واحد يوم كهين بدي ما سعيد هذا درس إحنا هين كيو كصباحنا شو واحد يوم كده شو قيادي ده و dayha oo hindida waan ba u geynaa kaloon ka u geynaa 40 liter iyo 30 liter shidaalka iyo waxa sidoo soo ibsinna hadda imanna meesha na ibsinna waxa sidna hafadeena kale aanu baadan asal aad isku imaada
noocyada kaloonka soo qabsato waa in sanac
waxa way dhowr nooc way mid gaxshaal la mid geynaa la mid qardawal la suu kala bayay ismaan iyo gaxshi
laba nooc ayaa soo martay oo nooc kalumeysiga caydigaad ka bilowday iminka badad ka soo kalumeysataa ee mustaqbalka maxaa diisanaysaa marka
inaa dunida waa maayo oo dadka ay shaqeeyaan badada saxmada siyaasi iyo isha gaar ah oo dun sidii u diraan
oo aduun ninkii loo shaqeynayo noqoto
ha
waa gartay xun barataa saciido
maya bulsho ay dunbeeshay dowsan ana joo waxaan kula tagnaa dhalinyarada inay dadka aminan ay xoogo shaqaystaan oo wax bartaan oo ayagu wax dhaceen anoo wax dhaceen iyo wax sameeyeen oo badiga shaqaysanay oo xoogii aaminsan
Abdul Qadir Abdiyere oo muddo 10 sano ka badan ku jiray shaqada kaluumeysiga ayaa ii sheegay in wax soo saarkooda kaluunku uu maalinba si yahay balse uu ku rajo weyn yahay inuu ka gudbo habkan isagu uu soo kaluumeysto una gudbo maalgeliye
Abdul Qadir Abdiyere labada sano jira aniga waxaan ku soo biiray 1999 ka soo bilaabay dadka ma ku shaqeynaya waxaan ka shaqeeyaa shabaab jilaab iyo wixii la mid ah maalinba waxa ay leysaa dhowr boqol dollar maalinba waxa ay leysaa milyan maalinba lacag boqolal iska leysaa maalinba waxa la yeelin waa had la ki weeyay waxaan jeclahay inaan kalumaysiga si ballaariyo si siyaasiyo
waan
ka sii xamaash waa shil kaliya shil oo dhididka xalaasha la cuno bay ka mid tahay qofka aad u badaa ka shaqeeyo anay uusan cidna xoogin cidna darin oo kulumaysto waxaan jeclahay shukur bacaamin taasan qosona waxaan dareemaa farxad ayaan dareemaa dalkayga dadkayga noocan kalluunka aad iyo aad ku faraxsanahay markaan baxay markaan imaadana ku faraxsanahay meesha
saxiimadaha iyo agabka kalluumaysi ee dhalinyaradani ay ku kalluumaystaan ayaa waxa ay ku iibsadaan hab wadaag ah iyadoo iskaashataduna ay ka caawinto dhinaca ciladaha ku yimaada matoorada iyo waxyaabaha kale ee farsamo sida dhalinyarada oo ay ku wacyigeliyaan inay wax kaydsadaan.
Maxamed Shoogan Qeyr, 20 sano jira, waxaan ka bilaabay xeebta kalluun Jilaawo. Maasha Allah, haddaan waxba haysan bay iskaashataan, haddaan ku cabadno aan waxna sii andhahno, nakab andhahno, waxba nagama diido waana kabtaa.
Sidaalkeena
siisaa doonto oo beri iska jara oo waakaa, waxaad keensatiin meel dhigta waakaa, saas imagaan.
Shidaalka iska jiraysa wax kale aad qaadanaya?
Haa, wax kale aan qaadanayaa. Sidii shidaalkeena keedna loo ka dhigo oo berri haddii wax dhacaan ama dhib dhacaan lagu soo doono.
Waa gashad. Qalabka kalluumaysiga aad ku shaqaysataan yaa iska leh?
Qalabka annaka waxaan ku soo waxaan ku soo gadnaa dukaamada ka soo gadnaa.
Waa gashad. Wuxuu ka kooban yahay?
Wuxuu ka kooban yahay sidii fiirid oo kale, jilibka oo kale, biyombo oo kale, milgada ceediga lagu qabto, waxyaalo badan waaye. Shabag oo kale.
Waa gartay. Saxiimada ama laashka aad ku kalluumaysataan yaa iska leh?
Annaka iska leh.
Qaab sidee baa ku jirteen?
waxaan ku iibsanay lacagaan isku dirsanay sidooda soo iibsanay
hab shuraaka ah
okay
adiga intee qof oo dhan yar ayaa kula kulumaysta
maasha allah badan yihiin saddexdiinu
marka isku maalmaysataan mise hal mar baa shaqada tagtaan oo soo wada kulumaysataan
hal mar aan wada baxnaa soo wada kulumaysanaa waxaana iibsanaa kadib kala qaybsanaa waxa saxiimaduna meel iska dhignaa maasha allah boqol nabadgelyadii caafimaadkan ku shaqaysanaa iyo waddankayga aad ugu faraxsanaa
dhalinyarada marka inta ka howlgasha barkacyaasha u badan yihiin mise waa dadka deegaanka
barkacyaasha u badan yihiin oo kasoo kacay wadamadooda kasoo yacay
haweenka ayaa iyaguna kalluumaysiga waxa ay kaga qayb qaataan dhinaca maalgelinta iyo iibgeynta sida ay COA-da u sheegtay safiye maxamuud daqare oo muddo 20 sano ku dhow nolosheedu ay ku tiirsanayd iibinta kalluunka xilliga aan la kulmana waxa ay sugaysay saxiimado iyo dhalinyaro ay iyadu howlgelisay
haa markuu soo muuqdo waxaan tagaa in 6 bac 7 bac 7 bac waa tagaa kaga hortagaa waan soo qaataa waan soo dabaashaa xeebta markaa keena meel in la qaysa haday junta ku jiro in la qaysa marka aan arko inay la qaysa aan ku dabaal banaan qaana waan kasoo dabaashaa banaankaan keena 2 farasa 3 farasa shuruwo waxaad sayuud tabadiin kulli markaan kana xeebta aan soo guraa xeebtaan kanaan kawin waxaan jiraa 7 ilaa 8 sideed jir anigu aanan ka shaqan jiray abe iyo hooyaday ayaa markaa u shaqan jiray waalaan kadibna anigii baa xaasoobay gurigaan in badan joogay ibana markii aan kasoo baxay gurigii oo nin macnaha caruurtaydii la yeeyay macnaha laygu furay caruurtay erey halkan aan ka bilaa halkaas aan yoonka uga raadiya iskool hadday noqoto dugsi hadday noqoto intala halkan uga raadiya
dhalinyarada ku howlan mihnadaha kalluumaysiga fursadu uma saamaxdo inay wax bartaan waxaana ay waqtigooda u qaybiyeen kalluumaysi iibgeyn iyo xilliga ay nastaan waxaana muuqata in tirada ugu badan ee dhalinyarada kalluumaysata ay tahay barakacyaasha ku dhaqan Puntland inkastoo ay jiraan tiro yar oo ka mid ah dhalinyarada dadka deegaanka ah oo ka soo jeeda qoys kalluumaysata ah Faadime Yasin Jaamac VOA Boosaaso
kana dhegaysiyaal waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanada Xamdi Bilan
Hi.
barnaamijka tuubta nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan oo idinkaga imanaya laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. qoysas barakacyaal ah oo ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa ka sheekeeyey inay ku nool yihiin dhul bannaan ah oo la siiyey laakiin aysan ka dhisnayn guryo ay ku noolaadaan, waxaanay codsadeen in hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa guduhuba ay ka gacan siiyaan dhismaha guryo iyo goobo caafimaad oo xarumahaasi laga hirgeliyo. warbixintan waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray cabdikariim olol.
haweenka barakacyaashii aan kula kulmay kaamka cusub ee ay ka hirgeliyeen dadka magaalada laascaanood si qoysaska magaalada gudaheeda laga soo raray iyagoo aan kirada heli karaynin, magaalo ayaa ugu horeyn ka hadlaysa baahida ay u baahan yihiin iyo waxyaabaha tani ugu daran.
bismillaahi raxmaan raxiim, anoo magaalo bakool axmed halkan waxaa kaga hadlaya dhibaatada io dhaxanta iyo halkan aruurta inay anaka banaankan fadhina islaam baa dhulna siiyey, dhulkeena si waxaan ku dhisana mahayno, dadka waxaan ku raana mahayno. waxaan soomaaliland iyo hay-adda barakacyaasha aan ka ogsanaya, ilaahay baa lagu ogsanaa, waxaan ka ogsanaa inay degdeg wax nagu siiyaan. ilaahay waxna siin kare wax ilaahay noo soo qoro ina ilaahay dadkaas ummadda nabi maxamed ilaahay ikana ha barakeeyo anakana waxa gacantood ku jiraan aan degdeg noogu soo dhiibaan.
xaaladda ka waran halkani dhibaatooyinka idinku haysta markii dhulka laydin siiyey baliga war
halka marka dhulka nasiyay marka roob dadkara degnayn karadu iska bixin weynay dhulka markaan degnay de nabad gali waanay sana laakin dhahan dabeel biil aan waxa anaka de kullay wad arkaysa guriyaashii lagu jiray man dhaad wad u jeedan Soomaad garanayn aadna alxamdulillaah rabbil alamiin nabad gali waan ku haysana
dadku waxay sheegeen in halkani magaalo inaysan suuli lahayn biyo lahayn leer lahayn een dibaasadaas baligoor
naamta billaah rubeen lagu ma sheegin bii ma haysano oo leer ma haysano oo suuli ma haysano maanta mad baan noo bilaay oo qof umadna ma madan ugu sadaqaystay wiilina lama qodin halkan hadaa aagay gaato aan ka baxay waxa la oranayaa dee dhul islaamad way waa feesun waa la idilaya saasa markay idinka timaadana mar noogu haysagna de magaaladan ku yaacna makasta ay si tiktaan hataan iska bixin karin waan ku hemaal baanna anaka nama ku hemaalan anaku waan hemaalna ma garatay ilaahay baa waxa laga rabaa umadaasan oqsanayna insha allah bismillaahi kariim
waxa kale jira waxa weeye in suuqya ka shaqaysan jirteen inay taasina duruftaas idin ku sii darsantay oo aad shaqooyinka weydeen baliga
warneyn bank ma dhof dad ba maamil laha maamil gibib waa dhacday bariiska dirgiya allah lagu helaa hadeertan bank kuma sheega maayo mar waa la soo waayay marna waa la helaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa ilaahay keenan lama diido ilaahay baa muhaddis kale anaka ilaahay umadaas ilaahay baan saga dhahay noolnahay
sidoo kale faaduma cali nuur waxay ka mid tahay barakacyaasha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool faaduma waxay sheegtay inaysan caruurteeda u haynin cunto ay cunaan sidoo kalena shaqadii ay ka shaqaysan jirtay ay ka timid faaduma waxay umulan tahay muddo bila waxaan kula kulmay xarunta barakacyaasha loogu deeqay ee ku taala magaalada laascanood
way ku awalayna waa arkaysa waa oomunahay waa gaajaysanahay war jingiraan ku dhisan loo rabnaa dhul baran la siiyay yaa uu shaqay aabe oo sanad hore jabay oo aan u shaqaysado korna meel walba mar karna way dumarka goobanaya oo kala goobanaya waa wiil haysana habeenki waxa la wakarsanay hamiga waxa waayay oo wala jiifanaya kooy xurmadaas waxa haysana qofada dagaalna ka kiyahay ma jirte laakiin dhabaato oo soo gureen dhabaatada wax ka dhisan iyo wadada ka mareen hata ku mareen ma haysano annana kaamay u baahanahay
waxa la ii sheegay in dhibaatada ugu daraneyd ay istay tahay halkan in la suuliyo ku haysana hooy maadaama adigu aad ii sheegtay inaad muddo bila u mulantahay bal ka war
ayo way walaas aan ku wareerana oo jingadana noo dhiso oo suulina noo dhiso oo biyana noo shabo jingadana noo soo saaso oo baahanahay ilaa hadda si waa aanu ku hooyno hadda ma haysno laaq ah
ruux wax ma ku dhigataana wax barasho
mar baraka mar mirtaas iyo jaray barakana
cambaraas kar axmed waxa ay ka mid tahay dadka waayeelka aan kula kulmay xarunta barakacyaasha ee ku taala magaalada laascanood cambar ayaa waayeheeda nolosha ka sheekeynaysa iyo xaalka haatan sida uu yahay
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waa salaaman tihiin waxa weeye ana waxaan ka mid ahay barakacyaasha laascanood ee deegaanka u soo baxay magaalada gudaheeda anigu markii hore ku jiray dibna waan ku qabay geey maxay haytay maxal cid iima shaqeynay haddana waxa laba daraale isoo saaray aruur yar yar oo aabahood iyo hooyadood qubeen oo laamiga aan ka guray xoolihii markii ay ka baxeen abaartii dhaweyn bay ku macalkiin naaska jaqayay laamiga dhigeen aruurtu waa lix waxa weeye 10 jir waxa ugu weyn 12 jirka ugu weyn ida uma shaqeyso waxa weeye hooy uma hayo cunto uma hayo waxa weeye dadkaas maxay ahaytay bananaanka u baxay baan ugu soo baxay sida baahidaas iyo dayacaas ida uma shaqeyso abahood iyo hooyadoodna ma hayo cid igu soo qareensatana ma arag qayb waxaan u diri dhiibay dad koob kaloo karinayo dad baa soo siisiiya marna waaba iska qada
marka qoyskani ma waxuu ka mid ahaa dadkii xooluhu ay ka dhammaadeen
haa dadkii xooluhu ka dhammaadeen abaartii dhaweyd buu ka mid ahaa marka anigu markii hore magaaladan iska joogay ciyaalkaas oo la daadiyay baan soo qaaday ayeeyaan u ahay may wiilkayga dhalay wiilkii iyo gabadhiisoona ma hayo waxa weeye caruurta qaar baa cidla ku jajabay gacmuhu waa qallalan yihiin mid baa jajabay gacmuhu waa qallalan saasay u kogsan yihiin ilmihii maxay ahaytay jaqayay hataa laamigaasay dhigtay laamigaasaa qayra roorkiisii iimaan ka soo qaaday
bal ka waran waxyaabaha sida weyn adiga hadda kugu darani ee aad kaamkan barakacyaashaad u soo gashay maxay yihiin
aniga waxa igu weyn waxa weeye nafta ilaahay baa quudiya anigu waxa weeye meelahaygaasaa isaga nabnaa walowba aan cidi ii shaqaynayn ilmaha dartiis waxa weeye mar baan is tiraahdaa dowladaha iyo meelaha ma u geysa sidee baad u gashaa
وادسكو دول بختي يسان طالما وحاليدن أركا يا إيدن كوبا دا بختي أو قرقو إيدن حلان يهي كوي جرتان أو إسلام كوي يهي مركا ساس دلتيد أيسو سارتي
عبدكري نولول VOA ويالو الله سعنو
ما تاند عبد الكريم أولو المركز ندق السيال واحد كسر واتان حبنت عيارها إيو فرح محمد علي فرح بلو
bilaab degsteel abdi aadan nigeeyo oo kaalinta labaad ka galay orodka dheer ee maratoonka dunida ee ciyaaraha olimpikada adduunka ayaa wareysi gaar ah siiyay daacadda FIOA-da wareysigaasi waxa uu ku sharaxay sababta uu ku caawiyay Bashir Cabdi oo orday waddanka Belgium-ka isla markaana galay kaalinta saddexaad ee isla tartankaasi warbaahinta caalamka iyo baraha bulshada Soomaaliyeed ayaa labaduba maalmihii la soo dhaafay hadal hayay qaabkii uu nigeeyo u dhirigeliyay Bashir Cabdi wariyaha FIOA-da Ibrahim Umar Bafo ayaa nageeyo weydiyay
adigu qofka ka horeeyay ee bilada dahabka qaatay xoog maadan saarin inaad dhaafto ama aad la tartanto waxaad xoog saaraysay si saaxiibka ama walaalka Bashir uu at least kaalinta saddexaad siduu ku geli lahaa arrintaas maxaa markaa maxaad is leedahay dareen intee lagbay kugu haysay
markii dareen ay qaadeen inaad todoba soo toban oo soo dhaafay isku qol isla fiixanigaas waxa kasta soo kacay buuraha Faransiiska joogteen buuraha Itoobiya joogteen oo waa ka saaxiibka toban sano taariikhii ay indhaha iska dhigna markaa waan ku qeyliyay markii sadan jiraa la marayo saddex sano arrintahay Bashir oo idaba joog ma taariikhan qori ma kabaadi go idaba joog hadana hadana wax kale mana haray murqa qabanay hadana markaa u haray dadku waxa ay inta u dambeysay laakiin inta ka hor saddex jir aan ayaan soo saaciyay oo markaa ma ka daba keen ninka lakiin inuu ku dhigan yahay iska adag tahay inuu markaas nafax xasan ku dhisto markaa waa la sugay markaa nafax xayay markaa waa la sugay inaan waxaan qariib aan qaad markii boqol ka harto waa la sugay wali afar boqol markii nala gaaray min waa la sugay ninka kabiyadana waxaan dareemay inuu cabsiisna ku jirto oo si rabay inta u dambeysay nafna inuu dhaqaaqo ilaa intaan hadda mar aan dhaqaaqi lahay kiyan wiis dowr gelaad bishiin markaas ma awoodin inuu naga daba yimaado boqol mitir harto indhahaas ku qabo waa shan sekan camal siiya marka taa arrinta ajiibka waxay tahay in arrinta aan sii weligii la sabicin ama markii ma sameeyeen aan ku noqo wax sameey laakiin ninkaasi inuu la sabaxay oo halkeeya sababtoon maalin kasta ay iga ahayd in kasta kale aan khatar geliyo xataa waxa uu arta bishiin xataa maanigu dadi kara fadaxda ama kiyaanku naga faa'iideysan karay laakiin darina ay weli uun oo inaan ninka meesha uga tagin rabin marka adduunka dhamaan la qabsatay qofka saa ka shakiyana waa wax xun oo noqday
kaasina waxa uu ahaa Cabdi Nageeye oo warramaya Ibrahim Umar Bafo wararka ka imaanaya magaalada London ayaa sheegaya in weeraryahanka kooxda Inter Milan Lukaku uu maanta ku biiri doono kooxda Chelsea Lukaku ayaa xalay ku hoyday magaalada Monaco ee waddanka Faransiiska halkaas oo uu kula kulmay wakiilkiisa si loo dhameystiro heshiiska uu ugu wareegayo kooxdiisa hore ee Chelsea dhinaca kale weeraryahanka kooxda Chelsea Tammy Abraham ayaa lagu soo warramayaa inuu ku biiri doono kooxda AS Roma ee waddanka Talyaaniga taas oo Lukaku u gogol xaaraysa inuu xirto nambarka 9aad ee kooxdiisa hore ee Chelsea sidii labaatan jirkan ayaa lagu wadaa inuu Chelsea u saxiixo heshiis shan sanadood ah waxaana kooxda Inter ay hore u diiday in beeciisa ay qayb ka noqdaan ciyaaryahanno kale ayaa haatan ku iibsatay 115 milyan oo lacagta euroga ah ugu dambeyntiina dhegeystayaal xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay in taageerayaasha horyaalka Ingiriiska ay u soo daawashay tagay ciyaaraha horyaalka la weydiin doona cadeymo ku aadan inaysan qabin xanuunka COVID-19 iyo sidoo kale inay qaateen tallaalka caabuqan faafa ee dunida aafiyey waxay sheegeen in taageerayaasha haysta tigidhada horyaalka oo maalinta jimcaha bilaaban doona in sidoo kale ay khasab ku tahay inay xirtaan afxarka iyo sidoo kale inay dhowraan nidaamka kala fogaanshaha si loola dagaalo xanuunkan faafa ra-iisul wasaaraha ingiriiska Boris Johnson ayaa qaaday xayiraadii saarnay dadweynaha ingiriiska bishii hore 19-keedii hase yeeshee xanuunkan ayaa boqolkiiba shan kordhay maalmihii lasoo dhaafay xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa nagaynta
xubintaasi ciyaarahana waxaa nala socodsiinayay Faarax Maxamed Cali Faarax Blue markana dhegeystayaal waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Fiin Qaali
Hani bahel
برنامجك تكتو نولوشا إيقو دهان إذا عديها بين نمودك السيال وان نقينتا ومحمد بشير عبد الرحمن ويدين الله لبد بليو.
Hey, I'm a nigga.